Nuk rjedhë gjarë, po më mbyj pak nga